O'zbekiston amputantlar, nogiron amputantlar terma jamoasi jahondagi eng kuchli terma jamoalardan biri hisoblanadi. Ayniqsa so'nggi 5 yillikda bizning terma jamoamiz ikkita jahon chempionligini qo'lga kiritib, bu narsani amalda ham isbotlagan. Va mana kuni kecha Rossiyaning Kaliningrad shahrida navbatdagi jahon kubogi bahslari boshlandi va amalda jahon chempioni hisoblangan O'zbekiston amputantlar terma jamoasi favorit nomini oqlagan holda musobaqani g'alaba bilan boshlashdi. Va ta'kidlash kerakki, bizning terma jamoa ushbu musobaqada favorit sifatida ishtirok etyapti va kuni kecha turnirning qo'shtirnoq ichidagi sovg'a bo'lmagan jamoalardan biri Turkiya terma jamoasini 6-1 hisobida mag'lubiyatga uchratishdi va
kelajakda nima kutish mumkin? Qayergacha bora olishi mumkin bu jamoa?
Biz bu terma jamoadan albatta Rossiyadan jiddiy qarshilik bo'ladi, chunki Rossiya musobaqaning maydon egasi bo'lganligi uchun ham favorit, lekin biz juda ham istaymiz va bunga juda ham ishonamiz. O'zbekiston terma jamoasi kamida finalgacha boradi va chempionlikni qo'lga kiritadi.